ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ფასმოსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას, საღამოს პროგრამას. საქართველოს 18 საათია. ახალი ამბებით დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ჩვენს გადაცემას. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვარშავა მასპინძლობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს. გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ევროზონის ფონდის უფლებამოსილების გაზრდას. პაკისტანი შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს ბოლო მოუღოს ბრალდებებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ვარშავა მასპინძლობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ორთხიან სამიტს. 2009 წლიდან დაწყებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა მიზნად ისახავს ევროპის კავშირთან საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, უკრაინის, მოლდავეთის და ბელორუსიის ინტეგრაციას. ევროკავშირის განცხადებით, ვარშავის სამიტის მიზანია აღმოსავლეთის მეზობლებისთვის ინტეგრაციის თაობაზე ძლიერი პოლიტიკური სიგნალის გაგზავნა. ევროკავშირის ლიდერები სამიტზე განაცხადებენ დემოკრატიის ევროპული ფონდის შექმნის შესახებაც, რაც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას ექვს პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში. ვარშავის სამიტში მონაწილეობს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც სექტემბრის დასაწყისში განაცხადა, რომ საქართველო ამ შემოდგომაზე ელის სერიოზულ გარღვევას ევროკავშირში ინტეგრაციის მხრივ. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატა ბუნდესტაგი ხმების დიდი უმრავლესობით მიემხრო მეტი უფლებამოსილების მინიჭებას ევროპის ფინანსური სტაბილურობის ფონდისთვის. საქმე ეხება ევროკავშირის ფონდს ფინანსური პრობლემების მქონე წევრების დასახმარებლად. პარლამენტის ქვედა პალატაში ბუნდესტაგში გამართული კენჭისყრის შედეგი გამოაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ ვოლფგანგ ტირსე.
Abgegebene Stimmen 611.
კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 611-მა კაცმა, 523-მა ხმამისცა პროექტს, წინააღმდეგია 85 ხმა. სამმა კი თავი შეიკავა. ამგვარად საკანონმდებლო პროექტი მიღებულია.
განაცხადა ბუნდესტაგის თავმჯდომარის მოადგილემ. მოსალოდნელია, რომ ფონდისთვის უფლებამოსილების გაზრდას მიემხრობა გერმანიის პარლამენტის ზედა პალატაც, ბუნდესრატი, პარასკევისთვის დანიშნულ კენჭისყრაზე. გაზრდილი უფლებამოსილება ძალაში შევამა შემდეგ, რაც რატიფიცირებული იქნება ევროზონის 17-ვე წევრ ქვეყანაში. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა იუსუფ რაზა გილანიმ შეერთებულ შტატებს მოუწოდა ბოლო მოუღოს ისლამაბადის დადანაშაულებას რეგიონის დესტაბილიზაციაში. ამ მოწოდებით გილანი გამოვიდა პაკისტანის პოლიტიკური ლიდერების შეხვედრაზე მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი განიხილავს შეიყვანოს თუ არა ტერორისტული ჯგუფების სიაში თალიბანის მოკავშირე ორგანიზაცია ჰაკანის ქსელი. შეერთებულ შტატებში აცხადებენ, რომ ჰაკანის ქსელს კავშირი აქვს პაკისტანის დაზვერვის უწყებასთან. ამერიკელი ოფიციალური პირები ჰაკანის ქსელს ბრალად ცდებენ ქაბულში, შეერთებული შტატების საელჩოზე და სხვა ობიექტებზე თავდასხმების მოწყობას და პაკისტანის მთავრობას მოუწოდებენ მიმართოს ზომებს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. სირია შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს სირიის უშიშროების ძალების მიმართ ძალადობის წაქეზებაში და აცხადებს, რომ წინააღმდეგობას გაუწევს მის საშინაო საქმეებში ჩარევის მცდელობას. ამ შესახებ ნათქვამია სირიის საგარეო უწყების განცხადებაში. მასში გამოთქმული შეფასებით, ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებები ცხადყოფს, რომ შეერთებული შტატები აქეზებს შეიარაღებულ ჯგუფებს მიმართონ ძალადობას სირიის არაბული არმიის წინააღმდეგ. იემენიდან გავრცელებული ცნობებით, დედაქალაქ სანაში 2 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის მომხრე და მოწინააღმდეგე ძალებს შორის შეტაკებაში. ამდენად დაირხვა ზავი, რომელიც პარასკევს გამოაცხადა პრეზიდენტმა სალეჰმა სამშობლოში საუდის არაბეთიდან დაბრუნების შემდეგ. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით, იემენის დედაქალაქის სამ რაიონში ისმის როლა ადგილობრივი მოსახლეობა სახლებიდან გარბის ბრძოლისთვის თავის ასარი დებლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალიანბების გამოშვებას ვაგრძელებთ ისე უცხოეთიდან მიღებული ცნობებით, ერაყის პოლიციის ცნობით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დანახმული სატვირთო მანქანა აფეთქა ქალაქ ქირქუქში, რის შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა ორი და დაიჭრა 60-მდე ადამიანი. აფეთქება მოეწყო ბანკთან, სადაც ხალხი რიგში იდგა ხელფასების ასახებად. ქირქუქი ბაღდადის ჩრდილოეთით 280-მდე კილომეტრში მდებარეობს. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ინდონეზიიდან გავრცელებული ინფორმაციით ავარია განიცადა თვითმფრინავმა, რომელშიც 18 ადამიანი იმყოფებოდა. ოფიციალური პირების ცნობით მაშველებმა მიაშურეს ჩრდილოეთ სუმატრის სოფელ ბახოროკს, საიდანაც გავრცელდა თვითმფრინავის ბოლო სიგნალი. საქმე ეხება ესპანური წარმოების კაზასი 212 ტიპის თვითმფრინავს. დაღესტანში გუშინ მოწყობილი აფეთქება გამოძიების ძირითადი ვერსიით მიმართული იყო გერგებილის რაიონის ადმინისტრაციის უფროსის მაგომედ მაგომედოვის წინააღმდეგ. დაღესტნის საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებით, დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა იმ მომენტში, როცა მასთან ჩაიარა მაგომედოვის კორტეჟმა. დაიღუპა 8 ადამიანი, მათ შორის 7 სამოქალაქო პირი. ბოლოს საქართველოს მიმაშურებთ. პროფკავშირების მხარდასაჭერად თბილისში იმყოფება პოლონეთის პროფკავშირული გაერთიანების სოლიდარნოშჩის დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს მისი ლიდერი პიოტრ დუბა. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე დუბამ განაცხადა, რომ საქართველოს პროფკავშირები სავალალო მდგომარეობაში იმყოფება. მისივე თქმით, ყველა დასაქმებული უნდა გაერთიანდეს, რათა დაიწყოს ხელისუფლებასთან დიალოგი ვითარების გამოსასწორებლად.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
რეზონსენტებს ანა მოისმინეთ ჩვენს პირველ რეპორტაჟს, დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ ჯერ. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ვარშავაში მიმდინარე სამიტს, რომელიც ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის სფეროზეა. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ საქართველოს ციხეში მომხდარ ამბავზე. ისრაელმა ბიზნესმენმა საქართველოს ერთ-ერთ საბატონოში ინფარქტი გადაიტანა. ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, რომ ინტერნეტში დახურულ საუბრებს სასამართლოს თანხმობის გარეშე უწევენ მეთვალყურეობა საქართველოში.
ამოუკიდებელი ადამიანების საუბარს ცხადდება რომ ვერ გააკონტროლებს სასამართლოს გარეშე, მაგრამ ოპერატორულ თანამშრომელს შეუძლია ოპერატორული მიზნებიდან გამომდინარე თვითონ იყოს ამის მონაწილე.
ლაპარაკებთ ასევე იმაზე, რომ საქართველოში მიტოვებული შენობების მესაკუთრეებს ქონების ჩამორთმევით ემუქრებიან.
იმ შემთხვევაში თუ არ გადაიხადა დაკისრებული ჯარიმა და კონტაქტზე არ გამოვიდა და ის ვალდებულება არ შეასრულა, 7 თვის მერე თავისთავად რეალიზაცია მოხდება ამ შენობის.
მოისმენთ ინტერვიუს, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომლის თემა პოსტფაში თანამოსაუბრე ამაზე ილაპარაკებს, სოციალური კაპიტალია საქართველოში.
Membership of political parties in Georgia is extremely low.
საზოგადოების მხრიდან პოლიტიკურ პარტიების წევრობა საქართველოში 1%-ზე ნაკლებია, თითქმის არ არსებობს რეალური წარმომადგენლობით.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გერმანიის პარლამენტის გადაწყვეტილება და ლუკაშენკოს რეჟიმის, ბელორუსიის რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართული იურიდიული კომპანია. პროგრამას დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა პაკისტანი და პაკისტანელი ქალებია.
არიან მაჰმადიანი სასულიერო პირები, რომლებიც აუპატიურებენ ბავშვებს, რომლებსაც ისინი მათ მეჩეთებში ასწავლიან.
ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. მას პრაღიდან, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროფესორ რუხაძე უწყობდა. ახალ ამბებში ითქვა, რომ 29-30 სექტემბერს ვარშავა მასპინძლობს პოლონეთის დედაქალაქი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს, რომელზეც მაღალი რანგის ევროპელი პოლიტიკოსები აღმოსავლეთთან პარტნიორობის ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული 6 ქვეყნის წარმომადგენლებს ხვდებიან. დღეს თბილისის დროით 9 საათზე სამიტის მონაწილე ქვეყნების ლიდერთა ვახშამი იქნება, ამით გაიხსნება სამიტი, ხოლო 30 სექტემბერს გაიმართება პლენარული სხდომა. ეს სამიტი მიიღებს ერთობლივ დეკლარაციას, განცხადებას. სამეტაპზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით, თავარი, რასაც ამ სამიტზე შესთავაზებენ საქართველოს, ღრმა და ყოველის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკების დაწყებას უკავშირდება. ლელა კუნჭული ეკითხეთ დეტალებს.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნები საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი და უკრაინა სამეზე პრეზიდენტების დონეზე არიან წარმოდგენილი. მოლდავეთი პრემიერ-მინისტრის დონეზე, ხოლო სანქციების გამო ევროკავშირზე განაწყენებულ ბელორუსიას წარმოადგენს ამ ქვეყნის ელჩი პოლონეთში. თუკი გავიხსენებთ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში მოქმედ პრინციპს მეტის სანაცვლოდ, ცხადია ჩამოთვლილი ქვეყნები ვარშავის სამიტისგან თანაბარ შედეგებს არ მოელიან. საქართველოს, სადაც ასოცირების შესახებ შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკებების პროცესმა სტარტი გასული წლის ივლისში აიღო, ამჯერად მოლაპარაკებების დაწყებას ელოდება ასოცირების პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტის, კერძოდ კი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თორნიკე გორდაძის ინფორმაციით, საქართველო ევროკავშირისგან კონკრეტული თარიღების დასახელებას მოელის.
ველოდებით კაფიო სიგნალს და კაფიო მესიჯს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნის შესახებ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. ჩვენ ველოდებით განცხადებას თარიღების შესახებ, დაახლოებით როდის იქნება ეს შესაძლებელი.
შეთანხმება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ქართულ პროდუქციას ევროპულ ბაზრებზე გასვლის შესაძლებლობას მისცემს, მაგრამ არა მაშინვე, როდესაც ამ საკითხზე მოლაპარაკებები დაიწყება. ამისათვის საქართველოს ტექნიკური საკითხების მოგვარება და ევროპული სტანდარტების დაკმაყოფილება ევალება. თუმცა ვაჭრობა ერთადერთი საკითხი არ იქნება, რომელსაც საქართველოსთან მიმართებით განიხილავენ. ევროკავშირის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადებით თუ იმსჯელებთ, სამიტი განიხილავს პროგრეს პარტნიორობის მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის მაგალითად დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა პატივისცემა, მჭიდრო პოლიტიკური ურთიერთობები, ეკონომიკური ინტეგრაცია და მოქალაქეთა გადაადგილების თავისუფლება. მოსალოდნელი ასევე, რომ ინიცირებული იყოს მეტი თანამშრომლობა სოფლის მეურნეობის, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში. უკვე ცნობილია, რომ სამიტს არ დაესწრება საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი, რასაც ბევრი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამისადმი ინტერესების შესუსტება დაღიქვამს. ამის მიზეზად კი სახელდება მაგალითად რევოლუციური ცვლილებები არაბულ ქვეყნებში. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება ვარშავიდან, გერმანელი და ფრანგი დიპლომატები აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამას განიხილავენ მასში ჩართული ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანების ჩამნაცვლებელ პროგრამად. ასე არ ფიქრობს მაგალითად ლიტვა და პოლონეთი, მაგრამ როგორც პოლონეთის ელჩმა ევროკავშირში იან ტომბინსკი მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ვარშავის მიდგომები ამ ეტაპზე ვერ იქნება გაზიარებული ევროკავშირის სივრცეში.
The European Union goes through a difficult period now.
ევროკავშირში ახლა რთული პერიოდია. ჩვენ ასე ძალიან ვართ დაკავებული შიდა საქმეებით, ევროს გადარჩენაზე ზრუნვით, ეკონომიკური ზრდისთვის ახალი გზების გამონახვითა და ევროკავშირისთვის უკეთესი მომავლის შექმნით. სწორედ ამის გამო ბევრ ქვეყანას არ სურს ახლა, რომ გაიხსნას გაფართოების ახალი შესაძლებლობები.
Open a new possibility for enlargement.
ევროკავშირი აღმოსავლეთის მეზობლების სამომავლო გაწევრიანებაზეც რომ არ ფიქრობს, ამაზე მიუთითებს ვარშავის სამიზე მისაღები დეკლარაციის პროექტიც, სადაც წინასწარი ინფორმაციით საერთოდ არ არის ნახსენები ევროკავშირის ხელშეკრულების 59 მუხლის სულისკვეთება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს ოპერატიულ სამძემრო საქმიანობის შესახებ კანონის იმ ნორმის გაუქმების მოთხოვნით მიმართა, რომელიც სამართალდამცავ ორგანოებს უფლებას აძლევს ინტერნეტ სივრცეში დახურულ საუბრებს მონიტორინგი გაუწიოს სასამართლოს ნებართვის გარეშე. ორგანიზაცია აცხადებს ასოციაციაზე ლაპარაკი, რომ კანონის ეს ნორმა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 19 და 20 მუხლებს და ირღვევა სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლება, ასევე პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით რატომ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით 20 სექტემბერს მიმართა და ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონის 17 მუხლის კონკრეტული ქვეპუნქტის არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა. საუბარია იმაზე, რომ კანონში 2010 წელს შეტანილი ცვლილების თანახმად სამართალდამცველებს შეუძლიათ დააკვირდნენ ინტერნეტში დახურულ საუბრებს სასამართლოს ნებართვის გარეშე. საია მიიჩნევს, რომ ეს შესაძლოა შეფასდეს არამხოლოდ როგორც პირად ცხოვრებაში ჩარევა, არამედ როგორც საფრთხე, რომელიც შეექმნება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას.
უნდა ნატა არასრულად აწესრიგებს operatul samzebro sakmeanobis shesakheb kanondebloba internet sakmeanobis controls da tu tvkat sva operatul samzebro ghonisdebebis kanxortselebis dros metnakleba tatsuli aris anu raul shemtkhovashi rogorts tatsuli aris tvkat piradi tkhovrebis upleba am shemtkhovashi rodesats tvkat adamians internet komunikatsiis shemotsmebas tu gamoqenebas ekheba sakme es garantiebi ar aris სათანადოდ დაცული კანონმდებლობით რაღაც შემთხვევაში როდესაც არის თქვა გათვალისწინებული სასამართლოს ნებართვა მაგრამ ამ შემთხვევაში როდესაც შეიძლება რომ სასამართლოს ნებართვის გარეშე მოხდეს ასეთი კომუნიკაციის შემოწმება რაც პირად ცხოვრების უფლების დარღვევაზე მიგვიყვანს
აცხადებს აიას თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე კი განმარტავს რომ თუ მაგალითად შესაბამის ორგანოებს კანონით სატელეფონო საუბრების მოსმენა სასამართლოს ნებართვის გარეშე არ შეუძლიათ იგივე წესი არ ვრცელდება ღია და დახურულ ინტერნეტ ურთიერთობის მონიტორინგის შემთხვევაში რაც ეწინა აღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის მეოცე მუხლს.
სადაც წერია რომ ნებისმიერი კომუნიკაცია ფარული ჩარევის შემთხვევაში უნდა არსებობდეს ან გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარება, ან სასამართლოს ბრძანება. არც ერთი არსებობს არც გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარება არსებობს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და შესაბამისად ნორმა ასევე არ ითვალისწინებს სასამართლო ბრძანებით დახურულ ინტერნეტ ურთიერთობაზე მონიტორინგის განხორციელებას.
გიორგი გოცირიძე ლაპარაკობს აღნიშნული ნორმის მეორე ნაკლოვანებაზეც, რომელიც გამოხატვის თავის უფლების შეზღუდვას უკავშირდება და ამბობს რომ რომელიმე სოციალურ ქსელში ადამიანებმა შესაძლოა შექმნან დახურული ჯგუფი რომელიც მათი ურთიერთობის ადგილი ხდება მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში მათი საუბარი ოპერატიულმა სამსახურებმა სასამართლოს ნებართვის გარეშე აკონტროლონ გამოხატვის თავისუფლების უფლება შესაძლოა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიზღუდოს თუ კონკრეტული ჯგუფის ქმედება სხვას ზიანს აყენებს თუმცა ამ შემთხვევაშიც განმარტავს გიორგი გოცირიძე ზიანის ადრესატი და ხარისხი სასამართლომ უნდა დაადგინოს
ამ შემთხვევაში სასამართლო უნდა იყოს ის ორგანო რომელმაც უნდა შეაფასოს კონკრეტულად რომელ ვისი უფლების განხორციელებას აყენებენ ზიანს თქვა ეს თანამოაზრეები პირთავითურო ჯგუფი რომლებიც დახურული ინტერნეტ ურთიერთობის ფორმატით აწარმოებენ ერთმანეთთან საუბრებს
იგულისხმება თუ არა დახურულ საუბრებში მაგალითად საკუთარი ელექტრონული პოსტის საშუალებით მიმოწერან თუნდაც რომელიმე ფორუმსა თუ სოციალურ ქსელში ორ ადამიან შორის გაგზავნილი წერილები და შეუძლია თუ არა ოპერატიული სამძებრო სამსახურის თანამშრომლებს მათი ეგრეთ წოდებული მონიტორინგიც ანუ წაკითხვა ეს კითხვა დაუსვით პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის წევრს კახაბერ ანჯაფარიძეს და საიას მიერ გასაჩივრებული ნორმის განმარტებაც მოთხოვეთ
აქ ამაზე არის საუბარი. აქ საუბარი არის სხვა რაღაცაზე, რომ თვითონ სამართლებრივ ორგანოებს ეძლევათ საშუალება, რომ მონიტორინგი განახორციელონ ღია ურთიერთობების, ბავშვი ჩაულებრივად ეს კრიმინალი არ არის, ფორუმზე ან სხვადასხვა და ამის შემდგომ მათ ექნებათ საშუალება, მათ შეუძლიათ რომ თავად მიიღონ მასში მონაწილეობა. განახორციელონ ჩანერგვა, თუ კი მათთვის გახდება ცნობილი რაღაცა დანაშაულებრივი ჯგუფის შესახებ, ეს ჩაულებრივი ოპერატიული სამძებრო ღონისძიება არის, ეს ისე ხორციელდება და მიღებულია. ანუ შეიძლება მე ვიყო ოპერატიული თანამშრომელი, მე თვითონ განახორციელო რაღაცა საუბრები კრიმინალებთან, ანუ მე ჩავერთო ამაში. ცხადია, ამაში მე სასამართლოს თანხმობა არ მჭირდება. მაგრამ ისო ორი ადამიანი საუბრობდეს და მესამე უსვენდეს, ეს რა თქმა უნდა გამორიცხულია. სამოუკიდებელი ადამიანების საუბარს ცხადია, ვერ ვერ გააკონტროლებს სასამართლოს გარეშე, მაგრამ ოპერატიულ თანამშრომელს შეუძლია ოპერატიული მიზნებიდან გამომდინარე თვითონ იყოს ამის მონაწილე, თვითონ გახდეს ამის მონაწილე.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია კი საკონსტიტუციო სასამართლოსგან პასუხს ელოდება. მთავარი მოთხოვნა კი როგორც გითხარით, ის არის რომ დახურულ ინტერნეტ ურთიერთობის მონიტორინგს სამართალდამცველი პირების მიერ საფუძვლად სასამართლოს ბრძანება დაედოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მე შეგახსენებთ თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ გადაცემას სოხურპირ რუხაძე უძღობა ბრაღის სტუდიიდან. სახელმწიფო მოხელისთვის ქრთამის შეთავაზების გამო ჟარდებულმა ისრაელმა ბიზნესმენმა ზევ ფრენკელმა გეგუთის საპყრობილეში გადაიტანა ინფარქტი. ადვოკატ არჩილ კბილაშვილის თქმით, დიაბეტით დაავადებული პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავარესება გამოიწვია მედიკამენტების მიწოდების შეწყვეტა. ჩემო კოლეგამ ჯიმშერ რეხვეშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა პირობებში იხდიან სასჯელს ისრაელი ბიზნესმენები და როგორია ზევ ფრენკელის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად.
ზევ ფრენკელის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ქსნიდან გეგუთის საპყრობილეში გადაყვანის შემდეგ გაუარესდა. სჯავრდებულის ადვოკატის არჩილ კბილაშვილის თქმით, დიაბეტისა და გულზე არსებული პრობლემების გამო ფრენკელი რეგულარულად იღებდა მედიკამენტებს, რომელთა დიდი ნაწილი პატიმარს ქსნის საპყრობილეში დარჩა. კბილაშვილის თქმით, მისი ყველა მცდელობა შეევსო წამლების დანაკლისი უშედეგო აღმოჩნდა.
17 სექტემბერს ჩვენ კიდე დამატებით წარუდგინეთ ადმინისტრაციას სხვა წამლებით, როგორც დიაბეტის ასევე გულის. მაგრამ როგორც ეს გუშინ წინ გავარკვიეთ, მხოლოდ 20 სექტემბერს მომხდარა მისთვის ყველა წამლის ერთდროულად გადაცემა. ანუ რეალურად 13 სექტემბრიდან 20 სექტემბრამდე დრო ერთი კვირა იყო ისე, როდესაც ის წამლის გარეშე იყო დარჩენილი.
არჩილ კბილაშვილის თქმით, რამდენიმე დღის განმავლობაში ზეო ფრენკელი საპყრობილის ადმინისტრაციასთან ჩიოდა მკერდის არეში ტკივილის გამო. თუმცა ამას რამე სახის რეაგირება არ მოჰყოლია, ვიდრე პატიმარს ინფარქტი არ დაემართა.
20 სექტემბერს ფრენკელმა გადაიტანა ინფარქტი. აი ამ ფაქტით უკვე შეწუნებულმა ადმინისტრაციამ ყველა წამალი ერთიანად გადასცა მას. მაგრამ უკვე გვიან იყო, რადგან ინფარქტი მას გადატანილი ჰქონდა, რამაც გამოიწვია ის, რომ 21 სექტემბერს მას გულის ოპერაცია გაუკეთდა, ღია ოპერაცია 2 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, შუნტირება გაუკეთდა მას ზე 2 ადგილას.
პატიმრობაში მყოფი ისრაელი ბიზნესმენის მდგომარეობას აკვირდება ომბუდსმენიც, სახალხო დამცველის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის ნინო ერემაშვილის თქმით, ჯერჯერობით ვერ ხერხდება იმის დადგინა, თუ რამ გამოიწვია პატიმარ ფრენკელის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება.
იმისათვის, რომ სახალხო დამცველმა და მისა წარმომადგენლებმა შეძლონ დეტალურად მიიღონ ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ანუ გამოვითხოვოთ სამედიცინო დოკუმენტაცია, სადაც აღნიშნულია თუ რა დროს იღებდა რა მედიკამენტი, იღებდა არ იღებდა, ეთიმის ჩანაწერები სადაც არის, ამის თაობაზე ჩვენ გვჭირდება თავად ფრენკელის თანხმობა. ამ ეტაპზე ეს შეუძლებელია, როდესაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქნება დამაკმაყოფილებელი და მოგვეცემა საშუალება, რომ მისგან მივიღოთ თანხმობა, ჩვენ ამ ყველაფერს შევისწავლით.
რადიო თავისუფლებამ ადვოკატ კბილაშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შემოწმებასა და სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროში. თუმცა პრესსამსახურის უფროსის თია სუხიშვილისაგან ასეთი პასუხი მიიღო.
და დაუკავშირდები, ხო, მთავარია ძროულად მეპასუხონ, იმიტომ რომ დაწესებულებაში არის წარმომადგენელი, მაშინ ტელეფონი არ შეაქვს. მთავარია მათ მეპასუხონ ძროულად, რომ ახალი დაუკავშირდები.
რადიო თავისუფლების ყველა შემდგომი მცდელობა დაკავშირებოდა სამინისტროს წარმომადგენელს უშედეგო აღმოჩნდა. ისრაელის მოქალაქეები, ბიზნესმენები რონი ფუქსი და ზეო ფრენკელი უკვე 11 თვეა სასჯელს ქართულ ციხეში იხდიან. ისინი 2010 წლის 14 ოქტომბერს დააკავეს ბათუმში, ფინანსთა მინისტრის მოადგილის მოქრთამვის მცდელობის ბრალდებით. გამოძიების თანახმად, ქრთამის სახით ბიზნესმენებმა მინისტრის მოადგილეს 7 მილიონი დოლარი შესთავაზეს და სანაცვლოდ მოითხოვეს საქართველოს მთავრობას არ გაესაჩივრებინა ლონდონის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საქართველოს მთავრობას დაახლოებით 100 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა. ფრენკელისა და ფუქსის საქმეს ყურადღებით აკვირდება როგორც ისრაელის საელჩო საქართველოში, ასევე ისრაელის ხელისუფლება და მედია. 28 სექტემბერს გამოსულ გაზეთ მაარივში ვკითხულობთ. ციტატა.
იერუსალიმში მომხდარით აღშფოთებულნი არიან და მკაცრი საპასუხო ნაბიჯებისთვის ემზადებიან. ანონიმმა მაღალჩინოსანმა მაარივს განუცხადა, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო აუცილებელია მასირებული ზეწოლა თბილისზე, მათ შორის თუნდაც ევროსაბჭოდან გარიცხვის მცდელობის მიმართულებით.
ციტატის დასასრული. ზუსტად ერთი კვირის წინ პატიმრობაში მყოფი ისრაელი ბიზნესმენების ადვოკატმა არჩილ კბილაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ რონი ფუქს ღამით საკანში შეუარდნენ ნიღბიანი ადამიანები, რომლებმაც ჩაატარეს ჩხრეკა და პატიმრის პირადი ნივთები, წიგნები, ლოცვები, მედიკამენტები, საწოლის თეთრეული ძირს დაყარეს და ფეხით გათელეს. რონი ფუქსა და ზეო ფრენკელს 6.5 და 7 წლიანი პატიმრობა აქვთ მისჯილი. სამი თვის წინ პატიმართა ოჯახების წევრებმა საქართველოს პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით მიმართეს, თუმცა თხოვნას შედეგი არ მოჰყოლია. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საქართველოს კანონში ცვლილებები შედის, კანონს ქვია ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ. მიმდინარე კვირის დასაწყისში პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად, კანონში უძრავი ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ახალი რეგულაციები დგინდება, რომლის მიხედვითაც თბილისში, საკრებულოს მიერ განსაზღვრულ ზონებში არსებული არა ფუნქციონირებადი მიტოვებული შენობა ნაგებობების მესაკუთრეები ვალდებული იქნებიან შენებლობა გარკვეულ ვადებში დაასრულონ. წინანდელ შემთხვევაში მათ ჯარიმის გადახდა დაეკისრებათ. ხოლო თუ კი ჯარიმის გადახდა ვერ მოხერხდება, მათ ქონება ჩამოერთმევათ. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
Կանոն պրոյեկտի ռոմելից ուծրավի կոնեպից կան կարգոստան դակավշիրեպի տախալ ռեգուլեցի եպսատ կենց կան մարտեպուլի արոմ։ Ախլասանքցի եպսիս էգրեցոդեպուլի միտովեպուլի շենոպա նագեբոբեպի դայոքեմ դեպարեբիան, ռոմելի Կանոն պրոյեկտի ստերթերթի ավտորի, պարլամենտի յուրիդիուլ սապիտխտա կոմիտետիս թանմժդոմարիս մուատգիլ է Կախապեր Անջապարիձե, ռադիո թավիսուպլեբաստան սավոբարշի կանոն պրոյեկտիս դետալեպս խսնիստա, ամբոպսրոմ ախալի սանքցիեպի դետակալակշի արսեբուլի ղվելա միտովեբուլի շենոբա նագեբոբիսատույս առամոքմետ դեպա։
Իկնելո սպեցիալուրի զոնիրեբա, ամ ուբնեպիս միխելույի ծխադի աղմելգանի սարկակեց դեպա, իզգը դեպա խոլով դիկսադաց ուբրալոդ արշերլեբա, ռոմ ասետի դանգրեուլի շենոբեպի իտգես, ասետ չում տխովաշի այամ զոնեպիս միխելույի ծենտրալու ադգիլազ վեքնեմա ծխադիը սավոբարիզացի երսախես ամախինջևս, միեցեմ ասոտկատ վադա ամշենոբիս մեսակութրես, ռոմ այլոս նեբարձոս ամշենաբլուր աթա ման գյույի երսախերով աղատգինոս։
Շենաբլովիս նեբարձույս աղեբիս վալդեբուլ էբա ասև է կարձել դեպա իմ շեմ տխովազեց թու պիրի իսետ միցիս նակոց շեիձենս, ռոմսեց ադրեմ դգոմի շենոբա նագեբոբա դանգրեուլիա, ան թույթոն դանգրես։ Կանոն պրոյեկտիս միխետույթվ է, թու պիրի էկստուեշիմ շենևլուբիս նեբարտուաս առայիղեպս, սախեմցիպոս զետամխետուլուբիս օրգանո մաս տարղովիս գամուսաս ծորեբլատ գոնիվրուլ վադաս միստեմս։ Իմ շեմ տխովաշիկի թու պիրի ամ գոնիվրուլ վադաշից Ես ճարիմակի պիրիս սակութրեպաշի արսեպուլի կոնեպիս սայրթո պարթոբիս թիտեղուլ կադրատուլ մետրզ է աթի թետրիդան էրթի լարիս պարգլեպ շիքնեպա։ Աղնիշտուլի ճարիմիս տարիցխո մաշինու է շետղլեպա ռած պիրիմ շենեպլուբիս նեպարտո սայիղեպս մագրամ արա ուգյանես միտիտեպիս կացեմիդան էկստոշի։ Հոգոր գանույթար դեպա մովլեն է բիտուկի միտովեպուլի շենոբիս մեսակութրե վեր մուախերխեպս ճարիմիս կադաղտաս։ Ամիշ է սախեպ կանոն պրոյեկտիս կիդե վերթի ավտորի, պարլամենտիս ումբրավլեսոբիս ծևրի անդրո ավավիձե սաուբրովս։
Իմ շեմ տխովաշի, թու արգադայիխադ արձտակիսրեպուլի ճարիմա դա, կոնտակցի արգամովիդա դա, իզվալդեպուլև արշի ասրուլ, այշվիդիտվիս մեր է, տավիստաված ռեյալիզացիա մողթեպա, ամշենոբիս դա, ամասատ
Նիկոկ ախետելիձը էքսպերտի ուզրավի կոնեպիս ադամ շենեբլոբիս սակիտխեպշի ռադիո թավիսուպլեբաստան սավուբարշի միջնոս ռոմ թիտեղու շենոբաս ինդիվիդուալուրի միտգոմաշ ճիրտեպա։ Միսիտք մետ մի ուխետավադի միսարոմ կանոն պրոյեկտ նացիլուբրի վեսանխմեբա իս կարգոլ կորեկցի էպ սաճիրոևս։
Արի մագալիտակ կոնկրետուլի շենոբեբի ռոմլեբիս կատ ճայ ոչի ծելի ատ խուտմետի ծելի ատ կատ գոմարյուբաչի ախո։ Թավիստավատ իմիս գարդարում կատ ես ամախինչը կալա ո ես արի սաշիշրոյուբիս կերա։ Սա շերբիան բավուշեմպիս աշելու միկատ գատվում արդես ամիտով մե գարգոլցիլատ մոմխրեվա իմիս ռոմ գավսի հոլի դրոս ողջ մեսակութրի շեծվա ան ախլա բունեբրի արշիելը բար գավիթան կոնկրետուլի կոմպանիի թու ադամյանի սոբարեուբա ռատու վեր ակետեց ծամած
Նեստան Լոնդարիձե, ադամիանիս ուպլեբաթե ծենտրիս իյուրիստի կանոն պրոյեկտս, ռոմսած ավտորեպիս վարավուտիտ պարլամենտի ուախլոյս մոմովալշի դա ամտկիցեպս արա կոնստիտուցի ուրսուտոտեպս դա ամբովցրոմ իս պիրդապիր արխոյս սակարտոլոս կոնստիտուցիս ոձդա մերթե մուխլս, սադաց միտի թեբուլիարոմ սակութրեպիսը դա մեմկուդրովիս ուպլեբա աղիարեպուլի դա խելշեուվալիա։
Ռատքնոնդա շեսադլեբելիա գարկաուլիս թաճիրուեպիսատվիս կոնեպիս չամորդնելա մագրամ կանոնի դա սակարտոլոս կոնստիտուցիա ամասած պիրդապիրի թվալիսինեց ռոմ աուցիլեբելի ամազ արսեբովդես սասամարտլո գադացղոտիլեբա դա սազոգադոյեբրույի սակիրուեբա։ Ասեղ է սակարտոլոս սամուկալակո կոդեկսի պիրդապիր մի ուտի թերսրոմ սարգեբլովի սուպլեբա ասեղ է իտվալիսինեց կոնեբիտ ար սարգեբլովի սուպլեբա։ Ano, sakartvelos mokalakes sheudlia khondes sakutrebashi khonebas, romelitats is arsargeblos, ragatsa periodit ar isargebles. Es misi უფლება აღნიშნული კანონი კი პირდაპირ ეწინააღმდეგება ამ უფლებას და ავალდებულებს პიროვნებას რომ მან ეს საკუთრები დანიშნულებს არა და ის საკუთრებაში ვერ ექნება.
ნესტან ლონდარიძე იმასაც მიუთითებს რომ სამოქალაქო კოდექსი ავალდებულებს პირს რომ მან ქონებას მოუაროს და ისაკვე აღნიშნული ვალდებულების მიზეზსაც ხსნის.
საზოგადო ინტერესი უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ამ გარკვეული ქონების მდგომარეობა, მხოლოდ აი ეს შემთხვევაში შეიძლება პირს დაევალოს ქონების მოვლა პატრონობა.
Ձերբազանցերլեբո Նինո Թարխնիշվիլի սյուժետի դասրուլդա ադեմենի սուպլեբատա ծենտրի սյուրիստիս Նեստան Լոնդարիձիս ամ կոմենտարիտ սյուրետիս թեմա իղո միտովեբուլի իշենովիս մեսակութրեյապիստիս ախալի սանքցիևիս ամոքմետեպա լաբարակոպս ռադիո թավիսուպլեբա
Արամ խոլոտ տկեն ուսմետ ռադիո թավիսուպլեբաս արամետ իսից գիսմետ տկեն դա գուլիս գուլի թեքի դեպա տկենց կամոխմա ուրեպս։ Թենց մոսազրեպս ադա ծինադադեպս է սավարի գուակս խողոլ գիրող պրոգրամաշի թավիսուպլեբա գիսմետ, ռոմելից
სიმსახურლებს საქართველოს თითქმის 7-ის ნახევარია, 77-ის ნახევარი. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების რო დადგა მარიამ ჭიაურელი კვლავაც.
ვარშავა მასპინძლობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ორთხიან სამიტს. ვარშავის სამიტში მონაწილეობს საქართველოს პრეზიდენტიც, რომელმაც სექტემბრის დასაწყისში განაცხადა, რომ საქართველო ამ შემოდგომაზე ელის სერიოზულ გარღვევას ევროკავშირში ინტეგრაციის მხრივ. გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატა ბუნდესტაგი ხმების დიდი უმრავლესობით მიემხრო მეტი უფლებამოსილების მინიჭებას ევროპის ფინანსური სტაბილურობის ფონდისთვის. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა იუსუფ რაზა გილანიმ შეერთებულ შტატებს მოუწოდა ბოლო მოუხოს ისლამაბადის დადანაშაულებას რეგიონის დესტაბილიზაციაში. სირია შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს სირიის უშიშროების ძალების მიმართ ძალადობის წაქეზებაში და აცხადებს, რომ წინააღმდეგობას გაუწევს მის საშინაო საქმეებში ჩარევის მცდელობას. იემენიდან გავრცელებული ცნობებით, დედაქალაქ სანაში 2 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის მომხრე და მოწინააღმდეგე ძალების შორის შეტაკებაში. ბაჰრეინში სასამართლომ სხვადასხვა ვადით პატიმრობა მიუსაჯა 20 მედიკოს ბრალდებით, რომელთა შორისაც არის ხელისუფლების დამხობისა და რელიგიური სიძულვილის გაღვივების ბრალდებები. იუწყებიან ასევე, რომ საგანგებო ტრიბუნალმა სიკვდილი მიუსაჯა დემონსტრანტს პოლიციელის მკვლელობის გამო. ერაყის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა დანახმული სატვირთო მანქანა აფეთქა ქალაქ ქირქუქში, რის შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 2 და დაიჭრა 60-მდე ადამიანი. ინდონეზიიდან გავრცელებული ინფორმაციით ავარია განიცადა თვითმფრინავმა, რომელშიც 18 ადამიანი იმყოფებოდა. საქართველოს პროფკავშირების მხარდასაჭერად თბილისში იმყოფება პოლონეთის პროფკავშირული გაერთიანების სოლიდარნოსის დელეგაცია. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრად დანიშნა მიულოცა ლეონიდ ლაგერბაიას.
მარიამ ჭიაურელი იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ზეპოს მსვლელობა, ჩვენი ინტერვიუთი, ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ამჯერად რესპონდენტი ჰანს გუტბროდია, კავკასიის რესურსების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. ეს ის ცენტრია, რომელმაც ახლახან საქართველოში სოციალური კაპიტალის კვლევა აწარმოა. ჩვენ ამ თემაზე მასალა შემოგთავაზეთ მცირე ხნის წინ. იქ ხო ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს სოციალური კაპიტალი, ანუ ადამიანების უნარი, ინიციატივები ადგილობრივ დონეზე წამოჭრან და კონკრეტული პრობლემები ინდივიდუალურად მოაგვარონ, ცენტრალიზებული ჩარევის გარეშე საქართველოში ძალიან დაბალია, მცირეა თუ სუსტია. კვლევის შესახებ ამჯერად თავად კვლევის ავტორს, ჰანს გუტბროდს, თბილისის სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, დავით ჩაგანავა ესაუბრა.
Membership of political parties in Georgia is extremely low.
საზოგადოების მხრიდან პოლიტიკურ პარტიების წევრობა საქართველოში 1%-ზე ნაკლებია, თითქმის არ არსებობს რეალური წარმომადგენლობითობა. ზოგადად დასავლურ ქვეყნებში დაბალია ეს მაჩვენებელი, მაგრამ საქართველოზე ადჯერ დიდია საშუალოდ. ეს კი ნიშნავს, რომ პარტიებს აქ არ აქვთ რეალური ნიადაგი საზოგადოებაში. ეს კი იწვევს იმას, რომ არსებობენ ძალიან მცირე პოლიტიკური ელიტები, ძირითადად თბილისში. ხან ეს არის ერთი ინდივიდი, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს და მეორე ეს გადაწყვეტილებები ინერგება საზოგადოებაში ზევიდან ქვევით.
თქვენ კვლევაში აღნიშნეთ, რომ ეს კომუნიზმის რაღაცნაირად ნაბახუშებია, როცა ადამიანებში სოციალური ჩართულობა ძალისმიერად ინერგებოდა. საბჭოეთის დაშლის შემდეგ ამან გააჩინა რაღაცნაირი ნიჰილიზმი სოციალური ჩართულობის მიმართ.
If you're not personally engaged, როცა
ინდივიდუალურად არ ხარ ჩართული პროცესში, ეს უკიდურესობებში გაგდებს. ანუ როცა შენ არ მონაწილეობ და არ იცი როგორ მუშაობს სისტემა, იმედ გასროებები უფრო მაღალია. და პირიქით, როცა მონაწილეობ, შენ გძნობ, რის მიღწევა არის რეალური, როგორია განსხვავებული აზრების თანაცხოვრება. ეს მოლოდინებს რეალურ სამყაროში ამყოფებს და თუ შენ უბრალოდ პასიური მომხმარებელი მიმღები ხარ, საბოლოო ჯამში შენ ექსტრემალურ რეაქციებს ავლენ. მოგვარების ნაცვლად შენ ბრაზდები და ქუჩაში გადიხარ ცვლილებების მოსახდენად. მე მგონი რეალური პოლიტიკა მუშაობს მაშინ, როცა ის მუშაობს მაშინაც, როცა ხალხი გაბრაზებული არაა. როცა შენ ამბობ, აი ეს არის რაც გვინდა, რომ გაკეთდეს, შეიცვალოს, და თუ პოლიტიკოსების ჩართვა აუცილებელი, მათ ეუბნები, რომ ესაა რაც გვაწუხებს. ანუ ვიცით რა გვაწუხებს და გთხოვთ კეთილი ინებეთ და გაითვალისწინეთ ჩვენი აზრი, რადგან ჩვენ დაკვეთას გაძლევთ, გირჩევთ და გთხოვთ, გააკეთოთ ყველაფერი, რომ ეს მოგვარდეს. ამისთვის ორგანიზებ ორგანიზების უნარია აუცილებელი და ამ ორგანიზების
ფორმალიზებს.
For a government to function properly,
სისტემამ და პოლიტიკამ რომ ნორმალურად იფუნქციონიროს, მას ბალანსი ჭირდება საზოგადოების მხრიდან. ჩართულობა, დროული კრიტიკა და იდეების საკითხების მიწოდება საზოგადოების მხრიდან. თუ ეს არ არის, პროცესი ზევიდან იმართება და დისბალანსი იწვევს და მიდის ეს რადიკალური ცვლილებებისკენ. ხალხი აღნიშნავს, რომ მათ არ მოწონთ, რაც ხდება, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონაც არ ავლენენ სურვილს ჩართულობისა. არსებობს შემთხვევები, როცა მთავრობა ამ მდგომარეობას იყენებს საკუთარი ნებისთვის. მაგალითად, როგორც კი გამოიძერწება მცირე ჯგუფები მობილიზების უნარით, თავრობა მომენტალურად იქჩნდება და ცდილობს ეს ჯგუფები სხვადასხვა მეთოდებით გამოიყენოს ადამიანების საარჩევნო მობილიზებისთვის. თუმცა ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში ზიანის მომტანია. მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ მცირე, გინდათ სამეზობლო ჯგუფები არიან ფუნდამენტური სკოლები დემოკრატიისა, რადგან სწორედ აქ სწავლობს მოქალაქე, როგორ იურთიერთოს ადამიანებთან, რომელთანაც ჯგუფში მუშაობა რთულია. ისწავლოს მოთმინებას, აშენებს ნდობას, რადგან ამის გარეშე არაფერი გამოდის. ეს საბოლოო ჯამში ფართო დონეზე სისტემას ამაგრებს და დემოკრატიას ფუნქციურს ხდის.
In a democracy to really make it work.
But the other side is like თუმცა მეორე მხრივ შენყავს მთავრობა, პოლიტიკური სისტემა, რომელიც საარჩევნო პროცესითაა ჩაკეტილი და იქნებ არ დაწყობდეს მსგავსი ცვლილება, რადგან ასეთ მდგომარეობაში საზოგადოების მართვა უფრო ადვილია.
Easy to govern, right?
Yeah, and I think this was a concern when we interviewed people for the project.
ეს საკითხი ბევრჯერ წამოიჭრა კვლევის დროს, როგორც მცირე ჯგუფები გაერთიანებას ახერხებენ, ეგრევე მთავრობას ხდება და პროცესის მართვას ცდილობს, რაც უნდობლობას აჩენს ჯგუფების წევრებს შორის. მეცხვარე, რომელიც მეცხვარეთა შეკრებას ცდილობდა რაღაც საკითხზე, გვეუბნებოდა, რომ როგორც კი იქ მთავრობის წარმომადგენელი გაჩნდა, ჯგუფში უნდობლობა გაჩნდა. და ამით იფიქრეს, რომ ეს იყო ორგანიზებული მთავრობის მიერ ზევიდან ქვევით და მათი აზრი რეალურად არავის აინტერესებდა. მაგრამ ჩვენ ნახეთ მცირე ჯგუფების შექმნის მცდელობები სფეროებში, სადაც მთავრობას ინტერესი ნაკლები აქვს, პრობლემები იქაცაა. ასე რომ საკითხი ცოტა უფრო ფართოა, თუმცა ამ ლოკალური მიდგომის გარეშე, რომელიც ფოკუსირებულია კონკრეტული რაღაცების შექმნაზე, საცვლელად დემოკრატია ვერ იმუშავებს. მაგალითად, ამერიკის დამფუძნებელი მამები ამბობენ, რომ თავისუფლებები არ არის ის, რასაც ვინმე მოგცემს, შენ უნდა მოიპოვოს.
ცოტა ფართოდ რო შევხედოთ გამოცდილებებს, სოციალური კაპიტალის მშენებლობა საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესია. ამავე დროს ყავს პოლიტიკური სისტემა, რომელიც დროშია ჩაკეტილი. სად არის გამოსავალი? საიდან მოდის? როგორ ის ეს მოხდოს?
Starting building from.
Well, the interesting thing is
გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ქვეყნები, რომლებიც მდიდარი არიან სოციალური კაპიტალით, არიან მდიდრები ეკონომიკურად. აქვს უკეთესი ჯანმრთელობა, ცხოვრების დონე, მაგრამ რაც არ არის გამოკვლეული, არის თუ რა აფორმებს ამას. თავრობა საქართველოს თითქოს და ცდილობს, რომ შეამცირო სახელმწიფოს ხელი, რეგულაციების სტრუქტურები, მაგრამ ეს არ მუშაობს. ეს თავდება მექანიკური კონტროლით და რეგულაციებით. ამიტომ ამან რომ იმუშაოს, პირველ რიგში ეს მოქალაქეების გამდამოდიოდეს. არსებობს მცირე მუხტები და მთავრობამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რომ მათ არსებობას ხელი შეუწყოს და არ ცადოს მათი მართვა და ჩარევა. და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების, არასამთავრობო ფორმალური ორგანიზაციების ფორმით. ადამიანებმა თვითონ უნდა დაიწყოს კონკრეტიდან ხიდების აშენება, დაკავშირება.
Well, to build bridges, so to speak.
You mentioned these NGOs and
თქვენ კვლევაში არასამთავრობო სექტორს ახსენებთ, ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო სექტორს, რომელიც თქვენი კვლევის მიხედვით საზოგადოების მხოლოდ 5% წარმოადგენს. ეს ორგანიზაციებია ძირითადად, რომლებიც იღებენ დაფინანსებას გარედან და ხშირად ისინიც მუშაობენ იგივე ზევიდან ქვევით მართვის პრინციპით. რამდენად მუშაობს ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში, რადგან როგორც ხდები, სამოქალაქო საზოგადოება არაუბრალოდ ორგანიზაციების ნაკრები, არამედ ალბათ ინდივიდუალური მოქალაქე.
The actual individual citizens.
There clearly are risks that
არსებობს სალსახა რისკები, რომ როგორც კი შენქმნი მართვის ზევიდან ქვევით პრინციპებს და აფინანსებ ამას გარედან, შენ საბოლოო ჯამში ბარიერად უდგები ლოკალურ ინიციატივებს ქვეყნის შიგნით და რაღაცნაირად ანადგურებ მათ. შენ ამის გარდა ცვლის ფუნდამენტურ მიდგომებს მოქალაქეებში, ანუ მათთვის ის, რაც უნდა იყოს, მოხალისეობრივი სამოქალაქო ჩართულობა ხდება დაფინანსებული პროფესიული საქმიანობა. და ეს პოტენციურად საშიშია, რადგან ხალხი ამას უყურებს არა როგორც სოციალურ ჩართულობას, არამედ პროფესიულ ჩართულობას. ამბობს. მე მგონი ეს უნდა იწყებოდეს ინდივიდით, რომელიც ამბობს, მე ვიცი რაღაც ამ დარგში და ვხედავ, რომ დარგში პრობლემაა. მე ეს ინდივიდი იწყებს ფიქს, ვისთანაც შეიძლება საკითხის მოგვარება. ხშირად აღმოჩნდება, რომ ხალხი, რომელიც მის სამეგობრო წრეშია, არ არის აუცილებლად საუკეთესო არჩევანი კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად, ამიტომ ის ფართო წრეზე
გადის.
It's a huge change.
ეგ რაღაცნაირად ფუნდამენტური ცვლილებაა. ეს არსებული ფუნდამენტური პატრონული თუ ვიწრო სამეგობრო წრეების გარდაქმნა, აზროვნების და მიდგომის ფუნდამენტური ცვლილება.
Like friendship networks, პატრონი networks like.
No, I agree. It is a huge change.
გეთანხმებით, ეს უზარმაზარი ცვლილებაა, მაგრამ ეს გაძლევს რაღაცეებს, რაც სხვანაირად ვერ გექნება. და ეს გაძლევს არჩევანის გარემოს, როდესაც შენ შეგიძლია აკეთო ის, რაც გაწუხებს და გინდა და არ იყო აუცილებლად ჩაკეტილი ვიწრო ჯგუფების ინტერესებით. კი, ეს ბევრ გამო წובה საჩენს, თუმცა მეორე მხრივ ეს ძალიან განმანთავისუფლებელია, რადგან თუ შენ ამას აკეთებს, შენ საბოლოო ჯამში რაღაც არაორდინარულს ქმნი და აღწევ და ამის მაგალითები არსებობს ჩვენს
ნახეთ.
Тебе сонсонлего ეს იყო ინტერვიუ დავით ჩაგანავამ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიეწვია და ესაუბრა ჰანს გუტპროდი კავკასიის რესურსების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. ეს არის მეცნიერი, რომელიც საქართველოსში სოციალურ კაპიტალს იკვლევს. ფინანსმა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
პოლიტიკური ინფარქტი გეგუთის ციხეში. ამ სათაურით რეზონანსში ქვეყნდება სტატია პატიმრობაში მყოფი ებრაელი ბიზნესმენების ზევ ფრენკელის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და რონი ფუქსის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზე. სტატიის ავტორის ერთ-ერთი რესპონდენტის გია ხუხაშვილის თქმით, გახმაურებულ ცნობებზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან დუმილი ყველაზე უგუნური საქციელია და ამან შეიძლება სერიოზული მძიმე შედეგები მოიტანოს როგორც ისრაელთან, ისე სხვა სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობაში. ციხეებში არსებულ პრობლემებზე დღეს ბევრ წერს ალია. მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ლიდერი ეკა ბესელია გაზეთის კორესპონდენტს ეუბნება. ეს არის ცინიზმი, როდესაც 6 თვის განმავლობაში გარდაცვლილია 50-ზე მეტი პატიმარი. ამიტომ კალმახელიძე თავისსავე ციხეშია მისაბრძანებელი. უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე კი ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში ყვება წამების მეთოდზე, როცა პოლიტპატიმარს საკანში ფსიქიატრიული საავადმყოფოს პაციენტს უსახლებენ. დღევანდელ პრესაში კვლავაც გრძელდება პარლამენტის 27 სექტემბრის სხდომაზე მომხდარის განხილვა. პეტრე მამრაძესთან და აკაკი ბობოხიძესთან ინტერვიუები ქვეყნდება რეზონანსში. მამრაძე ამბობს, რომ არაპირებს სასამართლოში უჩივლოს ბობოხიძეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა ადამიანი ასე იქცევა, ის საკუთარ თავს და ოჯახს აყენებს შეურაცხყოფას და არა იმ ადამიანს, ვისაც ძალადობს. კაკო ბობოხიძე კიდევ ბევრს ჯობია იმ პარლამენტში, ამბობს მამრაძე. აკაკი ბობოხიძე კი რეზონანსის კორესპონდენტს ეუბნება, წუხარ რომ 47 წლის ასაკში მომიწია იმის გაკეთებამ, რაც მომიწია, მაგრამ სადვარ გავიმეორო იგივე, თუმცა ამის არანაირი სურვილი არ მაქვს. პეტრე მამრაძემ ალიას უთხრა, რომ სწორედ იმიტომ მოითმინა ფიზიკური შეურაცხყოფა, რომ სპორტსმენია. მე დამირეკეს ცნობილმა მოკრივებმა და მომიწონეს საქციელიო. სააკაშვილი იმდენს დათმობს, რამდენიც გაუჭირდება, ეუბნება ახალთაობას კონსერვატიული პარტიის წევრი ლაშა ჩხარტიშვილი. რაც მეტი იქნება აქტიურობა, მით მეტი იქნება დათმობა დამერწმუნეთ. ამ დათმობების ხარჯზე შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი გადარჩეს, ძალიან მძიმე სოციალური ფონი, ამბობს ჩხარტიშვილი. ქართველთა მარშის შესახებ გრძელდება მსჯელობა დღევანდელ გაზეთებშიც. კახაშარტავა ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს: ხელისუფლებამ ასეთი აქცია, რომ ბოროტად არ გამოიყენოს და არ გავრცელოს ინფორმაციები, რომ ეს აქციები რუსეთის მხრიდან ფინანსდება, ამიტომ არის საჭირო პარტიების კონსოლიდაცია და ისეთი ფორმის მიცემა, რაც დასავლეთისთვის გასაგები გახდება. დღეს 28 სექტემბერს ახალ ზელანდიაში ქართველი მორაგბეების მიერ რუმინეთის ნაკრების დამარცხებაზე წერენ. 24 საათი, მიზანი, რომელიც ქართულ მორაგბეებს მსოფლიო თასის დაწყებამდე ჰქონდათ, შესრულდა. ბორჯღალოსნებმა რუმინეთი დაამარცხეს და მსოფლიო სარაგბო თემს კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ საქართველოს ნაკრები სხვა ახალ განზომილებას იმსახურებს, სადაც დიდი გუნდები ისევე კარგად გრძნობენ თავს, როგორც თევზი წყალში. ამჯერად უკვე მთელი მსოფლიოს თვალში ნათელი გახდა, რომ რიჩი დიქსონის ნაკრები მთელი თავით მაღლა დგას ერთად თასის მონაწილე გუნდებთან შედარებით და ახალი ასპარეზი სჭირდება, წერს 24 საათი. საქართველოს რესპუბლიკაში კი წაიკითხავთ: ქართული რაგბის გარიჟრაზე ბევრი რამ ვისწავლეთ რუმინელებისგან, რომლებმაც სოციალისტური ბანაკის ქვეყნების წარმომადგენელთაგან პირველებმა დააჭაშნიკეს ინგლისში დაბადებული ვაჟკაცობისა და ჯენტლმენობის ეს საოცარი სინთეზი. მას შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა და როგორც არც თუ იშვიათად ხდება ხოლმე, შეგირდები ხშირად უგებენ ამა თუ იმ დონის შეხვედრებს მასწავლებლებს, წერს საქართველოს რესპუბლიკაში კის ავტორი.
ნინო გელაშვილმა საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები გაგაცნოთ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვალუცობთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას. გერმანიის პარლამენტმა ახალ ამბებში ითქვა სკენჯი უყარა ევროკავშირის გეგმას, რომელიც ევროზონის ფინანსური დახმარების ფონდის გაფართოებას ითვალისწინებს. კენჭი ცხრა, რომელმაც სადავო საკითხი დადებითად გადაწყვიტა, მიჩნეული იყო როგორც გადამწყვეტი გამოცდა საკუთრივ კანცლერ ანგელა მერკელის ლიდერობით მოქმედი გერმანიის მთავრობისთვის. კობალი გლიკაძე გეტყვით დეტალებს.
29 სექტემბერს გერმანიის ბუნდესტაგის ქვედა პალატამ 523 ხმით 5 წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა ევროკავშირის ლიდერების მიერ 21 ივლისის შეთანხმებას, რომელიც დის ევროზონის ფინანსური სტაბილურობის ინსტიტუტების უფლებამოსილებას. ლაპარაკი ევროპის კავშირის საგანგებო დახმარების ფონდზე, რომელიც ფინანსური გასაჭირის წინაშე მდგარი ევროპის ქვეყნებს კრიზისის გადალახვაში უნდა დაეხმაროს. გერმანიელი კანონმდებლების კენჭისყრის შედეგები გერმანიის ბუნდესტაგის ვიცე-პრეზიდენტმა ვოლფგან ტირსემ გამოაცხადა.
Abgegebene Stimmen 611. Mit Ja haben gestimmt 523. Mit Nein haben gestimmt 85. Enthaltungen 3. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen.
გერმანიის ბუნდესტაგის ქვედა პალატის მხარდაჭერა ზრდის შანსს, რომ კანონპროექტი იონ მხარდაჭერას მოიპოვებს საკანონმდებლო ორგანოს ზედა პალატაში, ბუნდესტრატში, სადაც პროექტს 30 სექტემბერს უყრიან კენჭს. ბუნდესტაგში ხუთშაბათს გამართული კენჭისყრით კანცლერმა ანგელა მერკელმა დაადასტურა, რომ დობის ვოტუმის გამოცხადების შემთხვევაში იგი კოალიციის შიგნით საჭიროზე მეტ 311 ხმის მოგროვებას იოლად შეძლებს. ანგელა მერკელი ევროკავშირის იმ ლიდერებს შორისაა, რომლებმაც 21 ივლისს 440 მილიარდი ევროს ბიუჯეტის მქონე ევროპის კავშირის საგანგებო დახმარების ფონდის გაზრდას დაუჭირეს მხარი. გერმანიის ბუნდესტაგში 29 სექტემბერს გამართული კენჭისყრის შემდეგ გერმანიის გარანტიები ევროზონის ფონდში 123 მილიარდიდან 211 მილიარდ ევრომდე იზრდება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარუზომ ოთხშაბათს ევროპარლამენტში ყოველწლიურ მიმართვაში სახელწოდებით ევროკავშირის მდგომარეობა ხაზი გაუსვა ძალისხმევის გაერთიანება საერთო ვალუტის ევროს გადარჩენის საქმეში.
We are confronted with the negative effects of an ongoing global reassessment of risks. It is therefore our responsibility to rebuild confidence and trust in the euro and our union as a whole. And we can do this by showing that we are able to take all the decisions needed to run a common currency and an integrated economy in a competitive, inclusive and resource-efficient way.
გერმანიის ბუნდესტაგის მიერ ევროზონის სტაბილურობის ფონდის გაძლიერების გეგმის რატიფიცირებით 10-მდე გაიზარდა ევროზონის იმ ქვეყნების რაოდენობა, რომლებმაც ასევე დაამტკიცეს აღნიშნული გეგმა. იულისის შეთანხმების ძალაში შესვლას კი ევროზონის 17-ვე ქვეყნის რატიფიკაცია სჭირდება. 28 სექტემბერს ბუნდესტაგში გამართულ კენჭისხამდე ერთი დღით ადრე ევროსტაბილიზაციის ზომებს ხარი დაუჭირა ფინეთის პარლამენტმა. როგორც ცნობილია, იულისში ევროკავშირის ლიდერების მიერ მიღებული შეთანხმება ევროკავშირის ფინანსური სტაბილურობის ინსტიტუტებს, მათ შორის მთავრობებს, შესაძლებლობას აძლევს შეისყიდონ ბონდები, გამოსავლის მოძებნაში დაეხმარონ ფინანსურ გასაჭირში ჩავარდნილ ბანკებს და ასე სხვა ფული კრიზისში ჩავარდნილ მთავრობებს მანამ სანამ მათი ფისკალური პრობლემები სრულ მასშტაბიან კრიზისში გადაიზრდებოდეს. ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში კვლავ საბერძნეთია, სადაც დღეს ჩავიდნენ ევროკავშირის ევროპის ცენტრალური ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აუდიტორები იმის შესაფასებლად, თუ რამდენად ახორციელებს საბერძნეთის მთავრობა ფინანსური კრიზისიდან გადაუდებელ ზომებს, რაც აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ ათენმა დახმარების მორიგი ტრანში მიიღოს.
კობალი გლიკაძე, გესაუბრებოდათ გერმანიის პარლამენტში გამართული კენჭისყრის გარშემო. პარლამენტმა მიიღო ევროკავშირის გეგმა, რომელიც ევროზონაში ფინანსური დახმარების ფონდის გაფართოებას ითვალისწინებს. შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკური ბელარუსიას ეხება. ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლებიც აცხადებენ, რომ პრეზიდენტ ლუკაშენკას რეჟიმის პირობებში წამების მსხვერპლნი გახდნენ, ლონდონში დაფუძნებული იურიდიული ფირმა დაიქირავეს ბელარუსიის დიქტატორზე საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერების იმედით. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ლონდონში დაფუძნებულმა იურიდიულმა ფირმამ ინტერნეტში გამოაქვეყნა დოსიე, რომელიც პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას რეჟიმის მხრიდან წამების შემთხვევებს აღწერს. ამ ფირმას, რომელსაც მაქიუ და პარტნერსი ჰქვია, რამდენიმე თვის წინ მიმართეს ბელორუსიის მოქალაქეებმა, რომლებიც აცხადებენ, რომ რეჟიმის მხრიდან წამების მსხვერპლნი გახდნენ კამათის საგნად ქცეული დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. განცხადებას, რომ დეკემბრის არჩევნებში ლუკაშენკომ მეოთხე ვადით მოიპოვა პრეზიდენტის სავარძელი, მინსკში საპროტესტო აქციების ტალღა მოხვა. მთავრობამ აქციების ასობით მონაწილე დააპატიმრა პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატების ჩათვლით. დაპატიმრებულთაგან ბევრი აცხადებს, რომ პატიმრობაში ყოფნისას აწამეს. მათ შორის არის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ალეს მიხალევიჩი, რომელმაც უშიშროების სტრუქტურების ის ციხე, სადაც იმყოფებოდა, თებერვალში საკონცენტრაციო ბანაკს შეატარა. ოპოზიციაზე ზეწოლას და წამების შესახებ ბრალდებებს იანვარში ევროკავშირიც გამოეხმაურა. ლუკაშენკოსთვის და სხვა ოფიციალური პირებისთვის მოგზაურობის აკრძალვის ფორმით. იურიდიული ფირმის McHugh და Partners-ის წარმომადგენელმა Matthew Jurim რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 68 გვერდისგან შემდგარი დოსიე ასევე შეიცავს ინფორმაციას ბელორუსიაში ბოლო 10 წლეულის მანძილზე უგზო-უკლოდ დაკარგული ოპოზიციონერების შესახებ.
Due to the current travel ban on Lukashenko traveling within Europe.
იმის გამო რომ ლუკაშენკოს ევროპაში მოგზაურობა აკრძალული აქვს, ამჟამად არ არსებობს იმის შანსი, რომ ის აქ ინგლისში ჩვენი იურისდიქციის სფეროში ჩამოვა. ამის გამო ჩვენ და ბელორუსიის ხალხმა ბრალდების მხარის დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომი გავხადეთ. ეს დოკუმენტი ყველასთვის ხელმისაწვდომია. მას ინტერნეტით ჩამოტვირთავთ. შესაბამისად, კერძო ადვოკატებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მთავრობებსაც კი მიეცემათ ლუკაშენკოს დაპატიმრების ორდერის გაცემის საფუძველი, თუ კი ის იურისდიქციის მათ სფეროში მოხდება.
Should he travel to that jurisdiction?
Jury იმედოვნებს, რომ ბრალდების მასალების ამსახით გამოქვეყნება დამკვიდრებული პრაქტიკა გახდება ადამიანის უფლებების დამრღვევ პოლიტიკოსებზე ზეწოლის შესანარჩუნებლად. მათ წინააღმდეგ უნივერსალური იურისდიქციის ამოქმედების გაადვილების გზით. იურისტი შეგვახსენებს, რომ ზოგიერთი სახის დანაშაულს, მათ შორის წამებას, მძევლად აყვანას, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ სხვა დანაშაულებს, ადამიანების მონობაში ყოლას, ომის დანაშაულებს და გენოციდს, უნივერსალური იურისდიქცია ფარავს. შესაბამისად, კონკრეტული ქვეყნების მთავრობებს შესაძლებლობა ეძლევათ ბრალდება წაუყენონ ნებისმიერ პირს, რომელიც ამგვარი დანაშაულების ჩადენაშია ეჭმიტანილი და მათი იურისდიქციის სფეროში შევა. ბელორუსი აქტივისტი ირინა ბახტანოვა, რომლის ჯგუფმაც დაამყარა კონტაქტი McHugh და Partners-თან და რომელიც ამავე დროს პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციური კანდიდატის ანდრეი სანიკოვის ოჯახის წევრია, აცხადებს, ჩვენს მიზანს არა ჩვენი ტანჯვის შემსუბუქება, არამედ იმის უზრუნველყოფა წარმოადგენდა, რომ ბელორუსიის მომავალ თაობებს ის უფლებები და თავისუფლებები მიენიჭებათ, რომლებიც ახლა წართმეული გვაქვსო. ბელორუსი პოლიტიკის ექსპერტი ალექსეი კაროლი თვლის, რომ საადვოკატო ფირმის ინიციატივას უფრო მორალური მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე იურიდიული, თუმცა მისი თქმით, მნიშვნელობა ყველა შემთხვევაში დიდია.
სანამ ლუკაშენკო ბელორუსიის სახელმწიფოს მეთაურია და პრეზიდენტად ითვლება, ჩემი აზრით ასეთი პროცესი შეუძლებელი იქნება. მაგრამ ინიციატივას შესაძლოა შედეგი მოსახლეობის განათლების თვალსაზრისით მოყვეს. და არა მხოლოდ ბელორუსიაში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. ხალხს მეტი ესოდინება იმაზე, თუ ვინ არის სინამდვილეში ლუკაშენკო და რა ამოძრავებს მას. ამასთან უფლებების დარღვევის მიმართ საერთაშორისო ყურადღების გაძლიერება შესაძლოა დადებითად აისახოს ბელორუსიაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ ვითარებაზე.
წარსულში ამ იურიდიულ ფირმას საქმეები აღძრული აქვს ირლანდიის ექსტრემისტული გასამხედროებული ორგანიზაციის Real Irish Republican Army-ს, ლიბიის ჩამოგდებული ლიდერის მუამარ კადაფის და ჰამასის შეერაღებული ფრთის წინააღმდეგ თვითმკვლელი მოიერიშეების ოჯახებისთვის თანხების გადახდის გამო.
სალამი ასათენი, გესაუბრებოდათ ბელორუსის მოქალაქეების გარშემო, რომლებიც ცდილობენ საერთაშორისო ზეწოლა გაძლიერდეს ლუკაშენკას რეჟიმზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თუბეთო მშვენებო, ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. ბენა მალიკი რეალიტი შოუს ვარსკვლავია პაკისტანში. ის იმპროვიზაციის ოსტატიც არის, მაგრამ კაც, რომელიც მას ტელევიზიაში ესტუმრა და რომლის მიზანი მისი წარსულის, მისი გამოსვლების კრიტიკა იყო, ისიც კი მოუმზადებელი დახვდა. და ეს მოხდა ქვეყანაში, სადაც ტრადიციული ისლამი და თანამედროვეობა ერთმანეთს უპირისპირდება, სადაც ქალის როლი მაჰმადიანური მორალის თანახმად არის განსაზღვრული. ბენა მალიკს ცოცხალ ეთერში მუფტი ესტუმრა, თეთრ წვეროსანი მაჰმადიანის ასულიერო პირი. მუფტის კრიტიკის შემდეგ, რომ მალიკმა უნდა გადახედოს თავის ქცევას ინდურ რეალიტი შოუში, მალიკმა ისეთი ფრაზა მიახალა მუფტის და საკმაოდ ხმამაღლა, რომ მსმენელებმა ყურებს არ დაუჯერეს.
არიან მაჰმადიანის სასულიერო პირები, რომლებიც აუპატიურებენ ბავშვებს, რომლებსაც ისინი მათ მეჩეთებში ასწავლიან და კიდევ მეცსაც აკეთებენ. პაკისტანს ბევრი სხვა რამ აქვს სამარცხვინო, ვიდრე ვენა მალიკი. თუ კი აქ სასამართლოს აწყობთ, მე მოვითხოვ, რომ სასამართლო სამართლიანი იყოს.
მიახალა მსახიობმა, მოდელმა, რეალიტი შოუს ვარსკვლავმა მუფთის არა სასამართლოში, არამედ ლაჰორის ტელესტუდიაში. უტიფარი 27 წლის ქალი დაუპირისპირდა პატივცემულ სასულიერო პირს აბდულ ყავის. ყავიმ ერთი წუთით ადრე მალიკს გამოუცხადა: შენ შეარცხვინე მაჰმადიანობა და ისლამი შენი გამოსვლებითო.
უფრო მოგვიანებით მუფთი მსხვათაშორის აღიარა, რომ მალიქის შოუსთვის არასოდეს უცხერია. ალბათ ადვილი წარმოსადგენია, როგორ დაინტერესდებოდა ასეთი ტიპის დაპირისპირებით მილიონობით მაყურებელი პაკისტანში. ხალხი მართლაც გააოგნა მსახიობი ქალის მხრიდან რელიგიური პირის ასეთმა გამოწვევამ. ვენა მალიქი ბევრს უყვარს, ამდენსავე ის ერთობ აღიზიანებს. ეს ბუნებრივიცაა, რადგან მალიქი რეალიტი შოუს ვარსკვლავია, ახალგაზრდა მაჰმადიანი, რომელიც პროგრესულ ისლამს ქადაგებს და ქალთა უფლებების დამცველად გამოდის. მისი გამკიცხავები არიან კონსერვატული რელიგიური პირები, ნაციონალისტები, ტალიბანის მომხრეები და სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაფუძნებული გვერდი ძულს ვენა მალიქი 13,000 წევრი. მალიქის მონაწილეობა ინდურ რეალიტი შოუში სახელწოდებით Big Boss 4, რაზეც ის გაკიცხა მოლამ, გახდა მიზეზი ჭორებისა, რომელიც მოხვა მის იქ ვითომდა მიუღებელ გამოსვლას. მუფტისთან კამათი კი პაკისტანის ტელევიზიის ისტორიაში უპრეცედენტო დაპირისპირება იყო. ტელეარხ ექსპრეს ნიუსის ეთერში გასული ამგაცემის პროდიუსერმა მარიამ ალიმ ელექტროპოსტით გამოგზავნილ წერილში გვითხრა, რომ მას შეეცვალა წარმოდგენა ვენა მალიქზე, როცა იხილა, როგორ თამამად შეუტია მან მუფტის. ყოველ შემთხვევაში ის არაა ფარისეველი, წერს მარიამ ალი, 25 წლის ქალი, რომელიც თავის და თავის მეგობრების სახელით ამბობს, რომ მის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება არ გვაქვს და ზემოდანაც არ ვუყურებთ მალიქსო. თვითონ მალიქი თავისი ამ სითამამით ჩადგა ისეთი პაკისტანელი ქალების რიგში, როგორებიც არიან მაგალითად ყოფილი პრემიერი ბენაზირ ბჰუტო, ასევე შედარებით უცნობი შეჰრბანო ტასირი, შვილი მოკლული გუბერნატორისა სალმირ ტასირისა, რომელიც რელიგიური უმცირესობების უფლებებს იცავდა. ახალგაზრდა ქალი ახლა ამბობს, მამის კვალს მივყვები, როგორი სახიფათოც უნდა იყოს ეს გზაო. მალიქი თავის მხრივ აცხადებს, რომ სურს პაკისტანელ ქალებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, საზოგადოებაში მეტი ხმის უფლება ჰქონდეთ.
You won't believe the kind of huge
ელეგადაცემის შემდეგ არ დაიჯერებთ იმდენი გამოხმაურება მივიღე პაკისტანელი ქალებისგან, მათ შორის ისეთებისგან, ბურკას რომ ატარებენ. ბევრი წერილი მივიღე პაკისტანელი გოგონებისგან, რომლებიც მეუბნებიან, რომ მე მათ იმედი მივეცი, რომ შეუძლიათ თავი დაიცვა. ასე რომ გონია რაღაც დაიძრა. ვითარება პაკისტანში ახლა საშინელია, რადგან მთავრობას უწევს სხვადასხვა ფრონტზე ბრძოლა ტერორიზმთან და ასე შემდეგ. მთავრობას ქალებისთვის რო არ აქვს, ამიტომაც უნდა იფიქრონ ქალებმა თავიანთ თავზე თვითონვე. მათი დარდი აქ არავის აქვს.
ამ ტელეშოუს შემდეგ მალიქი დაშავდა საეჭვო ავტოავარიაში, ის ავადმყოფოშიც მოხვდა. ამას მოხვა ემიგრაცია და ახლა დუბაიში ცხოვრობს, მუშაობს ორგანიზაცია ქალების ხმაში. ეს არაკომერციული ჯგუფი აზიაში საოჯახო ძალადობის მსხვერპლ ქალებს ეხმარება. ქალების მიმართ ძალადობა პაკისტანში კატასტროფული მასშტაბებისაა. წელიწადში ამ ქვეყანაში 1000 ქალს კლავენ, მათივე ოჯახის წევრები, იმ მიზეზით, რასაც ღირსების გამო მკვლელობა ჰქვია, როცა ქალი ტრადიციას არ უღებს და ძმას ან მამას ან სხვა ნათესავს მისი მოკვლის ნება აქვს რომელიღაც წესჩვეულების თანახმად. თვითონ მალიქი ტრადიციულ ოჯახში დაიბადა და შვიდ და-ძმასთან ერთად იზრდებოდა. მას თვითონ აქვს გამოცდილი ძალადობა ოჯახში.
ბავშვობიდან უყურებდი, როგორ ურტყამდა ხოლმე მამა დედაჩემს, ურტყამდა უმიზეზოდ, ისე საჭმლის გამო. საჭმელი დროზე რატომ არ გააკეთეო? როცა წამოვიზარდე, ჩემი უფროსი 14 წლის და მამამ გაათხოვა. მეორე და 11 წლისა იყო, როცა ასევე გაათხოვეს. მე ასე 12-13 წლისა ვიყავი, როცა მამამ გამომიცხა და ახლა შენ უნდა გათხოვდეო. მე წინააღმდეგობა გაუწია. უთხარი არა, რატომ უნდა გავთხოვდე მეთქი? მამას განუცხადა, რომ არ მინდოდა გათხოვება. მამის პასუხი ასეთი იყო: უნდა გათხოვდე. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა თავი დავიცა.
მალიქს უკვე სკოლაშივე, მართალია მაღალ კლასებში, უწევდა სწავლის გადასახადი თვითონ გამოემუშავებინა. პირველად როცა კაცი შეუყვარდა, 20 წლისა იყო. ახლა ამბობს, რომ შეყვარებული არ ხავს, გულწრფელად ყვება. დავშორდი, როცა ძალადობა ეხმარა ყოფილმა მეგობარმა. ამ შემთხვევა მას გამოცდილება შეძინა და ის ქალებს მოუწოდებს.
პაკისტანელ ქალებს მინდა უთხრა, თქვენ მშვენიერები, ძლიერები ხართ. რატომ უნდა დაიმალოთ კაცის ჩრდილქვეშ იმის გამო, რომ ქალები ხართ? მათ უნდა გავაგებინოთ, რომ არ ევალებათ. კაცი შინ რომ მივა, საჭმელი დაახვედრონ. მათ უნდა უთხრათ, რომ ისინი ძლიერები არიან. ამ ქალებმა არც კი იციან, როგორი ლამაზები და ძლიერები არიან.
მალიქი ამბობს, როცა მუფტის არ შევეპუე, ვიფიქრე, ალბათ ტელეგადაცემის შემდეგ ან მომკლავენ, ან მიესალმებიან ჩემს სითამამესო. მისალმება შეზღუდული მასშტაბისა იყო, მაგრამ ფაქტი ერთია. პაკისტანში იზრდება მის მსგავსად მოაზროვნე ქალების რიცხვი. ამ ქვეყანაში მოსახლეობის 2/3 30 წელიწადზე ნაკლები ასაკისაა. პაკისტანი სხვა არაერთი საზოგადოების მსგავს სტადიაშია. იქ მიმდინარეობს მძიმე პროცესი ღრმად კონსერვატული ფასეულობების თანამედროვეობასთან მორიგებისა. ეს თანამედროვეობა იაფასიანი ტექნოლოგიით და ინგლისური ენის გავრცელების გზით ცდილობს ფეხი მოიკიდოს ამ ქვეყანაში. Ивасом Смелево, Сухохилови Парда, Олкуреули программа, რომელიც რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასრულდა. Прагის სტუდიიდან ოქროპე რუხაძე გემშვიდობებით გადაცემას დღეს მეუწყობოდი და გემშვიდობებით შუაღამემდე. ნახვამდის.